Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Daşowuzda mallar köpçülüklüğün gyrylýar. Daşow welaýatynda heni dolu anyklanmadyk keselden mallar köpçülüklüğün gyrylýar. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň sözlerine görä mallary mama keseliniň ýokuşundan guman edilýär. Bular barada habarçymyz 13-nji noýabrda maglumat berdi. Onuň sözlerine görä welaýatyň käbir maldarlary mallaryň köpçülüklüğün gyrylmagy bilen bagly döwletiň veterinariýa urluklarynyň değişli zerur çareleri görmeýändigini aýdýar. Şeýlede käbir adamlar özlerine garyn ağrılarının peýda bolup başlandygyny aýdýarlar. Hünermenleriň aýtmagyna görä mama keteli adamy ýokuşmakda guduzlamadan soň ikinji ýerde durýar diýip habarçy bellidi. Ol häzirki wagtda mal etini iýmegin welaýatyň ýaşaýjylarynyň saglygyna howp salýandygyny aýdýar. Yerli ýaşaýjylar bu problema garşy özleri göreşmeli bolýar. Bir maly ýetiniň 17 sygyry bardy. Mundan bir ay ýazyr olaryň onusyny keseli ýolukdy. Ol mallaryň galanyny degir degmez bahadan tizden tiz satyp ýetişdi diýip habarçy aýtdy. Satylan mallary keseliň ýokuşanlygy ýa-da däldigi mälimnel. Bu habarlar boýunça degişli döwlet temeldarlary ýa-da resmi maglumat serişdeleri gürrüň gowdugmaýar. Ýatlasak Azatlyk oktýabryň aýagynda Balkan welaýatyna düýeleriň arasyna dören näbelli ýokunç kesel barada maglumat beripdi. Yurdun gün vatarına düyelörün arasına dören nəvirli kesel sebeple akciyavrın ikinci yarımını onlarca düyöldü. Balkanın etirik etrafının Madov obası düye ölümlör sebeple karantina alınlı. Noyavrın başında veterinariya kulluğundan yurt boyunca düdülen 10 adamlı hünermen toparı Madov'da olup kəvir bağırlıq işlerini geçirdiler. Hem de mamı keselinden ölüyen ne guman edilen düyelörün aslını ağaçlıktan ölüyen ne öne sürdüler. Veterinariya gulluğunun Balkan'a eden sapari Azatlyk radiosunun regionnaki düye ölümleri varada cemiyetçiliğe maglumat bermeginin iyi ziyanına gavat geldi. Häkimiyetlerin düyelerin aşlıktan ölüyenliğine öne sürüyenliğine garamazdan Balkan vilayetinin beyleki etraplarına şolsanlı Balkan Abad şehrine, Türkmen Maşı şehrine, Bereket ve Serdar etraplarına düye etini satmak boyunca girdilen kadagançılık öz gücünü kaldı. Balkan vilayetinin maldarları düye darçılık bilen giyinden meşgul oluyar. Yerli yaşayıcıların aytmağını göre düye eti etin beyleki görünüşlerinden şolsanı sığır etinden has ardan bakadan satılıyar. Türkmenistan'da 2014-nji ýylyň noýabr aýyna kabul edilen veterinariýa işi hakynnaky kanun esasyna döwlet haýwanlaryň aýratyn howply ýokunç keselleri we beýlekleri bilen keselleýän ýa-da olaryň adamlara ýokuşmagynyň öňüni almak boýunça iş geçirmek bilen boşlanýar. Ne de şowuzda mallaryň köpçülüklüginiň gyrylmagy, ne de Balkanda düýeleriň näwirli keselden ölmegi barada Türkmenistan'da resmi derejede maglumat berilmeýär.